Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы студияда бүгінгі модератор Саида Бабамқожа. Қымбатты тыңдарман, Азаттықтың интернеттегі парақшасы azattik.org екенін есіңізге сала отырып, бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Журналистердің кәсіби мерекесінің қарсаңында мемлекеттік ақпарат агенттіктерінің бірінде ереуіл жарияланды. Журналистер 3 айға жуық уақыт еңбек ақыларын ала алмай отырғандарын айтып, наразылық білдірді. Ал редактор болса, мәселенің осылай ушығуына байланыс және ақпарат министрлігінің қайта құрастырылуы кінәлі дейді. Министрліктің қызметкерлері болса, қаражатты толықта есепшотқа аударғандарын айтып отыр, толығырақ Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебайдың хабарында.
Қазақ ақпарат агенттігі ұлттық компаниясының акциялар топтамасы 100% мемлекетке тиесілі. Агенттіктің атын атамауды сұраған тілшісі 2 айдан астам уақыт бойы жалақы ала алмай отырғандарын және қазіргі уақытта басшылықты ескертіп, ереуіл жариялағандарын айтып берді. Журналистің айтуынша, компаниядағы қаржы мәселесі бұған дейін де бірнеше мәрте көтерілген.
Сәуір айынан бері ешқандай жалақы алғамыз жоқ. Бұған дейін де 1-2 мәрте осылай наразылығымыз білдірдік. Компанияның орталық кеңсесіндегі журналистер осылай шешім қабылдап отырмыз. Біз жұмыстан бірақ жұмыс істемей міндетті өзіміз шешіп отырмыз. Өйткені біздің де түсінуге тиіс шығар басшылар. Қазақпараттағы қаржы мәселесі бұған дейін де бірталай сөз болған. Үкімет басшысының блогына дейін жазылып, бұл мәселе шешілген секілді, бірақ әлі де қаржы мәселесі қиын екені білініп отыр.
Үстіміздегі жылдың ақпан айында агенттік тілшілері премьер-министр Кәрім Мәсімовтің веб-блогына хат жазып, компанияның қаржылық мәселесін өз қадағалауына алуды сұраған болатын. Компанияда аймақтағы тілшілерді қосқанда 100-ден адам қызмет етеді екен. Ал Астанадағы бас кеңседегі ереуіл жариялаған қызметкерлердің саны 15-ке жуық дейді сұхбаттасымыз. Журналистер жалақыны төлеуді талап етіп, байланыс және ақпарат министрлігіне де хат жолдаған көрінеді. Министрліктен 22 маусымға дейін төленеді деген жауап келіпті. Алайда уәде еткен күн өтіп кеткен соң журналистер өздерінің мерекесі қарсаңында наразылық шарасын ұйымдастыруды жөн санапты. Ал министрліктің баспасөз қызметінің өкілі Сәуле Мұқашева министрлік уәдесінде тұрды деп жауап берді.
Дело в том, что министерство 21 числа.
Министрлік 21 маусымда шот ашып, 22 маусым күні барлық қарызын төледі. 38 миллион және 19 миллион сома түгелімен Қазақпараттың есепшотына аударды. Сондықтан да не агенттік қызметкерлері жалақыларын ала алмай отырған туралы сұрақ оның басшылығына жолдануы керек. Яғни министрлік өзінің міндеттемелерін орындады.
То есть министерство свои обязательства выполнило.
Ал агенттік редакторы Жарлықап Бейсенбайұлы мәселенің жақын арада шешілетінін айтып, еңбекақының уақытылы төленбеуіне байланыс және ақпарат министрлігінің қайта құрылуы себеп болды дейді.
Ен министрліктердің ауысуына байланысты деп түсіндірді ғой. Ана мөрлердің ауысуына байланысты. Сол ауысып бітпей, процесс бітпей жатыр деп өнең сөйтіп түсіндірді ғой бастық. Жіберілді деп анық білмей жіберілді дейді. Сол бізге түсіп жатқан күні ғой. Сапта деп беріледі деген.
Қазақпарат агенттігінің тарихы 1920 жылдан бастау алады. Агенттік тілшісі бұл жағдайдың журналистердің кәсіби мерекесінің қарсаңында орын алғаны қапаландырады деді.
Ең өкініштісі осы. Кәсіби мерекемізді дәстүрдің қарсаңында сондай көңілге кірбің салғаны қаржылық қиындықтың осы уақытқа дейін шешілмей өтті. Екі ай мынандай заманда мынандай қалада Астанада екі ай тұрақсыз өмір сүру деген әрқайсымызда алған кредитіміз бар, оның сыртында коммуналдық пәтерлерді тұратындар бар. Мұның бәрі үлкен қиындықтарға тудырып отыр.
Премьер министрдің атына жазылған хатта журналистер компанияның қаржылық жағдайының қиын екені, зейнеткерлік аударылымдар жарты жылға дейінгі уақытқа кешіріліп төленетіні және салық қарыздарының бар болғаны жазылған. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Ақтаудағы нөмір 172-1 қатаң тәртіптегі колонияның бірқатар лауазымды қызметкерлеріне қатысты қылмыстық іс қозғалды. Олар қызметінен немқұрайлы қарағаны үшін заң алдында жауап береді. Ал түрмеден қашып шыққан 21 тұтқынның 13-і осымен 4-ші күн іздестіріліп жатыр. Бұл іске қатысты құқық қорғау органдары қандай да бір ақпарат беруден бас тартып отыр. Тақырыпты ары қарай Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Қазір аса қауіпті қылмыскерлерді іздестіру шарасы республика бойынша жүріп жатыр. Президент Нұрсұлтан Назарбаев бас прокурор Қайрат Мәмиге жағдайды қатаң бақылауды ұстауды тапсырды. Қазақстан Республикасының бас прокуратурасының ресми өкілі Нұрдәулет Сүйіндіков қызметіне салғырт қараған абақты басшыларына қатысты облыстық прокуратура қылмыстық іс қозғағанын мәлімдеді.
Сотталғандардың осындай ұйымдасқан түрде басшылығы ұйымдастырғаны орын алғандығы тексеріліп, жан-жақты сол мекеменің басшылығының өз міндеттерін жеткілікті дәрежеде орындаған орындамаған құқықтық баға берілетін болады.
Маңғыстау облыстық қылмыстық атқару жүйесі басқармасының қызметкері қашқында жүрген 13 адамды республика бойынша іздестіру шараларының нәтижесі туралы ақпарат беруден бас тартты.
Мен бере алмаймын сізге ешқандай информация бере алмаймын телефон.
Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің ресми өкілі Ерболат Ерімбет Азаттық радиосының тілшісіне түрмеден қашып шыққандардың діни ұйымдарға қандай да бір қатысы бар деген ақпаратты растай алмайтынын немесе жоққа шығара алмайтынын айтқан болатын. Маңғыстау облысы Ақтау қаласында орналасқан нөмірі 172-де бір қатаң тәртіптегі колониясына хабарласқанымызбен олардан жауап алу мүмкін болмады.
Біз сізден хабарласа алмаймыз, басқа мәліметтер жоқ. Онда ешқандай ақпарат жоқ.
Маңғыстау облыстық ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің таратқан ақпаратына қарағанда, қылмыскерлер колониядан қашқан кезде күзетшілерге қарсы оқ атқан. Соның салдарынан 2 күзетші жарақат алған. Маңғыстау облыстық ауруханасының бас дәрігерінің орынбасары Мақсұт Сабарқұлы қазіргі уақытта олардың денсаулық жағдайы тұрақты екенін айтады.
Состояние стабильно тяжёлое, которое протерировали. Больной экстубирован, дышит самостоятельно. Гемодинамика пока идет стабильно. У второго стабильно тяжелое.
Естеріңізге сала кетсек, 22 маусым күні Маңғыстау облысындағы түрмеден 21 тұтқын қашып кеткен болатын. Маңғыстау облыстық ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің таратқан ақпаратына қарағанда, қашқындардың бір бөлігі Ақтау қаласынан 13 шақырым жерде салынып жатқан ғимаратқа жасырынған. Оларды қолға түсіру барысында үш қылмыскерге оқ тиіп мерт болған. Ләйлә Махметжанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Қадірмен тыңдарман, Қазақстанға қатысты хабармен одан әрі жалғастырайық бағдарламамызды. Павлодар облысында күйдіргі дертін жұқтырды деген күдікпен екі адам ауруханаға жатқызылды деп хабарлайды Қазақстанның төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз қызметі. 24 маусым күні сібір жарасын жұқтырды деген күдікпен 37 және 22 жастағы екі жігіт ауруханаға жатқызылған. Баспасөз қызметінің хабарлауынша қазіргі уақытта барлығы 10 адам ауруханаға түскен. Олардың 4-і науқас, 6-ы науқастармен қарым-қатынаста болғандар. Маусымның 19-нан 20-сына қараған түні Ақсу ауданы, Қаракөл және Ребровка ауылдарынан сібір жарасына шалдықты деген күдікпен 4 адам ауруханаға жатқызылып, 2-і ауруханада көз жұмған болатын. Дәрігерлердің хабарлауынша қазіргі уақытта науқастармен қарым-қатынаста болғандардың саны 118 адамға жеткен. Қадірмен тыңдарман, енді бүгінгі халықаралық жаңалықтардың тақырыптарына ден қойыңыздар. Сонымен Қазақстанда күйдіргі дертін жұқтырды деген күдікпен тағы екі адам ауруханаға жатқызылды. Қазақпарат агенттігінің қызметкерлері наразылық жариялады. Қырғыз сарбаздары референдумда дауыс берді. Биліктен қуылған бұрынғы қырғыз президентінің туысы Санжар Бакиев Джалалабадта ұсталды деп хабарланып отыр. Біріккен ұлттар ұйымы Қырғызстандағы жағдайға алаңдаушылық білдірді. Барак Обама ресейді сенімді әріптес деп атады. Грузия Сталиннің туған қаласындағы оның ескерткішін алып тастады. Лукашенко Газпромнан қарызды толық өтеуін талап етті. Ресейлік компания Беларусь басшысының талабымен келіспей отыр. Әлем елдерінің жетекшілері Канададағы экономикалық саммитке жиналды. Румынияда наразы халық президент сарайын басып алмақ болды. Ал Чехия үкіметі отставкаға кетті. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Қадірмен тыңдарман, ендігі алдағы уақытта назарыңызға қандай тақырыптарды естеріңізге сала кетейін. Қырғызстанның қауіпсіздік күштері алдын ала конституциялық референдумға қатысып дауыс берді. Үлкен 20-лық пен үлкен 8-лік топтарының жетекшілері экономикалық мәселелерді талқылау үшін Канададағы саммитке жиналды. Ал бүгінгі күннің өзекті сауал айдарында қарапайым азаматтарға Қазақстанның білім беру жүйесінің сапасына көңіліңіз тола ма деген сұрақ қойылады. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыздар.
ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Әуе толқында азаттық радиосы қадірменді тыңдарман бағдарламамызды енді Қазақстанның көршілес елі Қырғызстанға қатысты хабармен одан әрі жалғастырамыз. Жұма күні қырғыз сарбаздары Орталық Азияда алғашқы парламенттік демократияны құруды қарастыратын жаңа конституция бойынша референдумға қатысты. Қырғызстанның уақытша үкіметі бұл референдумның елдің оңтүстігіндегі жағдайды тұрақтандырудағы маңызы зор деп есептейді. Ош және Джалалабад облыстарындағы ұлтаралық қақтығыстардың 250-ден астам адам қаза тауып, мыңдаған этникалық өзбек азаматы босып кеткен болатын, республикада референдум маусымның 27-сіне белгіленді. Қырғыз сарбаздары осы науқанға дайын болу үшін алдын ала дауыс беріп отыр. Бұл туралы толырақ Азаттық радиосы Қырғыз қызметінің өкілі Венера Жұматаева студия сұхбатында айтып бермекші. Қош келдіңіз студиямызға, Венера.
Рахмет.
Сонымен, Венера, Азаттық тыңдармандарына референдум туралы кеңірек мәлімет бере кетсеңіз, атап айтқанда, уақытша үкімет бұл референдумды не себепті өткізуді қалап отыр?
Уақытылы үкімет өзіңіздер білгенде 7 апрельде елдік көтерілістің жиынтығында келген билікке. Ошондо 8 апрельде ертесі күні Қырғызстанның парламентін тарқатып, конституциясындағы конституциялық сотын, жоғарғы сотын барын іштерін тоқтатып, бұл уақытылы үкімет бардық билікті өз қолына алды. Эми жақын арада, тез арада жаңы конституция жазады. Ал конституцияға лайық Қырғызстан парламенттік республика болады. Ошол конституцияны, конституция долбоорун элдик талкууга референдумга алып чыгабыз деген, ошол референдум 27 июнга белгиленген. Ушул 27 июнда конституциянын жаңы долбоору эл тарабынан колдоо тапса, ошондо Кыргызстан жаңы саясий түзүлүштү жана бул референдумга андан тышкары Роза Отунбаева Кыргызстандын убактылуу өткөн мезгилдеги президенти болушун колдойсузбу деген да суроо бар. Эгерде аны колдосо, анда Кыргызстанда мыйзамдуу президент, мыйзамдуу конституция пайда болот.
Венера, ал таяуда елде этникалык кактыгыстар орун алган эди го, 27 маусумга белгиленген референдум өз убактында өтөтүн болду ма?
Убактысында эле өтөт деп чечти убактылуу өкмөт, анткени ошол Кыргызстанда бир башкы мыйзам, анын ошол баш мыйзамга баш ийген саясий түзүлүш жок болгондуктан ушундай башаламандык болуп атат. Эгерде дагы референдумду кийинкиге жылдырсак, тартип орнобой, элде дагы эле чыр-чатак боло берет деп ошону деп аргументтерин келтиришти убактылуу өкмөт. Аны Европа биримдиги, АКШ, Орусия сыяктуу сырткы күчтөр да колдошту убагында эле өткөргүлө референдумду деп. Бирок кырдаал дагы эле баягы өз калыбына толук келди деп айтуу кыйын. Эл Ош Жалалабадта кээ бир өзгөчө качкын болуп кайра үйлөрүнө кайтып келген миңдеген өзбек улутундагы кыргызстандыктар, алар биз көчөгө чыккандан коркобуз, кантип референдумга барып добуш беребиз деп отурушат. Бирок ушул борбордук шайлоо комиссиясы, биз автобустарды уюштурабыз, автобустар алып келип аларга добуш бердирет же үйлөрүн кыдырып добуш бердиребиз. Болбосо паспортун жоготкон, үйүн жоготкон, документи жок калгандар, алар кошумча тизме менен добуш беришет деп жатат.
Ал референдумда накты кандай маселелер көтөрүлөт?
Референдум боюнча Кыргызстанда жаңы конституция болот. Ал жаңы конституция боюнча парламент эң бийлик бутагындагы эң күчтүү бийлик бутагы болот. Башкача айтканда, Кыргызстандын келечегин, анын салык жана тышкы саясат, кайсы өлкөлөр менен кандай келишимге кол коет, ошонун баарын парламент чечет. Президент да болот, бирок президенттин бийлиги чектелүү болот. Президент Кыргызстандын баягы чет өлкөлөрдөгү символу катары өзүнүн ишин жүргүзөт. Бирок парламенттик шайлоодо, парламенттик шайлоо 10 октябрга белгиленген. Анда жеңген партия өкмөт түзөт. Ал жеңген партия өзү премьер-министрди көргөзөт. Ошондо премьер-министр, парламент, президент кандайдыр бир тең салмактуу бийликке ээ болушат. Бирок ушул конституцияны жазган авторлордун белгилеп жаткандай, бул баары бир парламент белки премьер-министр менен президентке караганда көбүрөөк бийликке ээ болот.
Парламент шайлоо сиз октябрде өтөт дедиңиз го, ал жакында бир хабар чыккан эди, бир ай эртерээк өтөт деген.
Ушул конституциялык кеңешменин төрагасы Өмүрбек Текебаев октябрга чейин күтүп отурбай сентябрда өткөрөлү деп айткан, бирок ал мыйзамдуу түрдө беки элек ал жаңы дата.
Түшүнүктүү. Ал элинде элден түшүп жаткан соңку кабарларга токтоло кетсеңиз.
Ал Кыргызстанда азыр Ош Жалал-Абадта чектелүү коменданттык саат киргизилген. Түндө биздин кабарчыбыз айтты, Оштун кээ бир жерлеринде мындай ок аткан угулду. Бул жанагы аскерлер, милиция элдин арасында баягы ок дары, курал жарак издөө операцияларын улантып атабыз деп атат. Ошолор атса керек деп айтты, бирок бизге бир кабар келди. Ошто бир доктур, кесиби доктур, врач кыргыз аял машинесин айдап баратып, түн ичинде милиция токтот деп эскертүү бергенине карабастан токтобой айдап кете берген экен. Анан алага ок атып ушул тилекке каршы каза болуптур ушул аял. Ушундай кабарлар келип түшүп атат. Негизинен качкындар бир 90% кайтып келди Өзбекстандан, ал жакта ооруканада жаткан же азыр баргандан дагы калат кооптоном дегендер келе элек. Бул болсо көпчүлүгү кайтып келди, бирок алар көпчүлүгү туугандарыныкында, тааныштарыныкында жашап атышат. Азырынча кыргыз өкмөтү ошол кайтып келген качкындардын баарына шарт түзүп берди деп айтыш өтө эртелик кылат.
Ал Кыргызстандын убакча өкмөтү бийликтен куулган кыргыз президенти Курманбек Бакиевдин жакын туусун камоого алгандыгын кабарлады кой. Бул тууралуу эмне билесиз?
Ушул Курманбек Бакиевдин бир тууган агасы, мурдай өтүп кеткен Жусуп Бакиев дегендин уулу Санжар Бакиев Жалал-Абадта тоолуу аймакта жашырынып жүргөн жеринен кармалды, анын жанынан курал жарак табылды деп кыргыз телевидениеси көрсөттү жаңы эле. Ал
кандай айып тагылып отур ага?
Ага ушул жанагы Ош Жалал-Абадтагы улуттар аралык жаңжалды уюштуруп көкүткөндөр күчтөргө жардам берген деген айып тагылууда.
Рахмет, Венера. Бағдарламамызды басқа тақырыптармен одан ары жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамыздың халықаралық хабарлар бөлімін одан әрі жалғастырамыз. Атап айтқанда, Канаданың Хансвилл және Торонто қалаларында үлкен 8-дік және үлкен 20-лық топтарының жетекшілерінің кезекті саммиті өтеді. Алдымен үлкен 8-діктің Хансвиллдегі басқосуында, одан кейін үлкен 20-лық тобының сенбі күні Торонто қаласында басталатын 2 күндік саммитінде қандай маңызды экономикалық проблемалар сөз болмақшы, ол жайында қазір студияда отырған әріптесім Султанхан Аққолы қысқаша әңгімелеп береді. Султанхан, ал енді сөз кезегі өзіңізде.
Рахмет, Саида. Сәлеметсіздер ме, қымбатты радио тыңдаушым. Дүниежүзінің маңдайалды 8 мемлекетінің басшылары Канадада экономикалық проблемаларды талқылайды. Үлкен 8-дік тобына өнеркәсібі ең дамыған АҚШ, Германия, Жапония, Ұлыбритания, Франция, Канада, Италия және Ресей жатады. Үлкен 8-дік басшыларының басқосу Торонто қаласынан солтүстікке қарай 200 шақырымда қашықта орын тепкен Хансвилл елді мекенінде өтеді. Дүниежүзілік экономиканың қаржы саласын сауықтыру, экономикалық дамытуға дем беру және онымен қарама-қатар жетекші мемлекеттердің бюджет тапшылықтарын қысқарту мүмкіндіктері осы форумның күн тәртібіне қойылған ең маңызды мәселе болып отыр. Басқаша айтқанда, үлкен 8 елдердің жетекшілері өз елдерімен жалпы дүниежүзілік экономиканың қаржы банк саласының ахуалын сауықтыру мен экономиканың дамуын қамтамасыз ету үшін мемлекеттің экономикалық процестерге қаншалықты араласу қажет деген мәселені саралайды. Ал сенбі күні үлкен 8-діктің саммиті Канаданың қаржы орталығы болып табылатын Торонто қаласындағы үлкен 20 тобы басшыларының 2 күндік басқосуымен жалғасады. Оның барысында да әлем экономикасының қаржы банк саласын сауықтыру мен экономикалық дамуға дем беру және қарама-қатар жетекші мемлекеттердің бюджет тапшылықтарын қысқарту мүмкіндіктерін талқылау жоспарланып отыр. Ал үлкен 20 тобына жетекші 8 елге қоса Аргентина, Аустралия, Бразилия, Қытай, Үндістан, Индонезия, Мексика, Оңтүстік Корея, Сауд Арабиясы, Оңтүстік Африка, Түркия және Еуропа одағы кіреді. Барлығы бірге дүниежүзілік экономиканың 90% құрайды. Алайда 20 мемлекеттің экономикалық мүдделері бір-біріне сай келе бермейді. Міне сол себепті де үлкен 8-діктің де үлкен 20 тобының да 3 күн созылатын саммиті талас-тартыс пен пікірсайысқа толы болатыны сыңай байқалады. Дүниежүзілік экономиканың әсіресе оның қаржыбан саласын сауықтыру жолдарынан келгенде қарама-қайшылық әлемнің жетекші екі мемлекеті болып табылатын ақш пен Германия арасынан шығып отыр. Мысалға, Германия үкіметі қаржы нарығын қатаң бақылап реттеп отыру керек деп есептесе, оған қарсы ақштың көзқарасын экономист Америкадағы Гарвард университетінің профессоры Ричард Паркер ақш үкіметінің қаржы нарығын ақырын ғана реттеп отыруды қалайтынын айтады. Өйткені де атап көрсетеді, Гарвард университетінің профессоры қаржы саласын Америка экономикасын көтерудің жаңа қуатты қозғаушы күші деп біледі. Торонто саммиті дүниежүзінің экономикалық дағдарысы басталған 2008 жылдың соңынан бері үлкен 20 тобының 4-ші басқосуы болып табылады. Вашингтон, Лондон және Питтсбург қалаларында болып өткен алғашқы 3 саммит бірлесіп ілгері басудан гөрі ынтымақтасу туралы бос декларациялар қабылдаудан асқан нәтиже бермеді.
Рахмет, Сұлтанхан. Енді кезекті әдеттегідей бүгінгі күннің өзекті сауал айдарына берейік. Бұл жолы қарапайым азаматтарға Қазақстанның білім беру жүйесінің сапасына көңіліңіз тола ма деген сұрақ қойылады. Сауалнаманың жауаптары қандай болды екен, ол туралы Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Балжан Жеңісқызының хабарынан естіп білсек.
Қазақстанда ғылым, жоғары білім, мектепке дейінгі тәрбие және жалпы білім мекемелерінің бір орталықтан басқарылуы білім сапасына қалай әсер етіп келе жатыр? Қалай ойлайсыз?
Негізінен бір жерден басқарылған дұрыс. Ең негізгісі сол жоғарыда отырған басшы ең қатал және саясатты дұрыс жүргізу керек.
Негізі әлемдегі алдыда дамыған мемлекеттердің бәрін қарайтын болсақ, олардың практикасында ешқашан білім және ғылым министрлігі бір министрлікке біріктірілген емес. Мысалға Ресейді алатын болсақ, оларда ғылым өз алдына, білім өз алдына. Және осы министрлік бірігіп кеткендіктен бізде ғылым ешқандай даму үстін таба алмай жатыр. Және ғылым бізде өте артта қалып кеткен. Нанотехнологияны 60-шы жылдары немесе 80-шы жылдары ойлап тапса, бізге енді енгізіліп жатыр соның бәрі. Сондықтан ғылымды өз алдына бөлу керек деп есептеймін. Балабақша және одан да төмен ясли сап дейді. Мектептің бастауыш сыныптарының бәріне ғылым министрлігі жауап беру деген ол тіптен ақылға сыймайтын нәрсе. Бір жағынан қарасақ, білімде қазір бізде өте төмен, өйткені министрлік бірге болғандықтан ол жерде не ғылымға, не білімге дұрыс көңіл аударылмай жатыр. Және тағы бір айта кететін жайт, бірыңғай ұлттық тест шыққалы бері біздегі жоғарғы білім беру саласы тіптен төмендеп кетті. Және ешқандай қазіргі кезде жоғарғы оқу орнында интеллигенция деген сақталмаған. Бұрынғы кеңес заманында жоғарғы оқу орнын бітіріп шыққан әр адам ол интеллигент болып шыққан. Ал қазіргі кезде ол сен 11-ші класты бітірдіңе, 4 курсты бітірдіңе қазір бәрібір болып қалды. Сол себепті бөліп және қайта қарастырған жөн деп ойлаймын.
Барлығы бір министрлік болғаннан кейін, мысалы, қазіргі артта қалып отырған себебіміз де сол деп ойлаймын. Өзіміз 4 жыл оқып келе жатырық, көріп келе жатырық, мысалы, аккредиттік технология бойынша тек қана тестілік, жаттау, тек қана жаттанды түрде ғана оқып үлгеріп жатыр да. Ал мысалы, келешекте басқаша өзгеріс болатын болса, тестілеу жүйесін барлығын алып тастайды деп ойлаймын.
Мұқтаждық жалпы айтқанда, иә, айтады студенттер, жастар болашағымыз деп, бірақ студенттерге қосымша қаржы бөлінбейді. Мәселен, өздерінің қалталарына келіп соғады да. Мәселен, шетелдерде қарасаңыз, бұл мүлде бөлек жағдай. Мысалы, барлық реформалардың бәрін қолданып алады да. Мысалы, бізге келгенде ол жоқ. Мысалы, тестілеу дейді, подопытный көлік дейді ғой, біз сондай боламыз. Кейдеші мысалы ПК-ны то алып тастайды, то қояды қайтадан. Мысалы, мемлекеттік бірыңғай тестілеудің нәтижелері анау әділдікті жүргізілмейді. Бөлек болатын болса, бізге көңіл бөлінбеші.
Балабақша, одан кейін мектеп, жоғары оқу орындары, одан кейін ғылыми нәрселер, яғни оның әрқайсысының өзінің дәрежесі бөлек-бөлек. Сондықтан мысалы, әрқайсысына бөлек-бөлек жаңағыдай министрлік болып, өз алдына проблемаларын шешіп отыратын болса, онда жақсы нәтиже шығаруға болады, оның сапасын арттыруға болады деп ойлаймын. Ғалымдардың басын қосатын бөлек комитет керек деп ойлаймын.
Қымбатты тыңдарман, сіздер кезекті бүгінгі күннің өзекті сауалы айдарын тыңдадыңыздар. Ал енді соңғы жаңалықтарға ден қойыңыздар. Онымен өздеріңізді әріптесім Талғат Дүйсенбек таныстырды. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын. Әуе толқынында келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.